Austrumslimnīcas toksikoloģijas klīnikas uzņemšanas gaitens ir tukšs. Tajā ik pa laikam var manīt vien ārstus, bet ne pacientus. Pēc pagājušā gada 9. aprīlī pieņemtajiem grozījumiem krimināla likumā, kas paredz kriminālu atbildību personām, kuras pārdod augu vielu maisījumus, ievesto pacientu skaits ir ievērojami samazinājies. Likuma lielo ietekmi uzsver arī ārstniecības iestādes. Situāciju skaidro Austrumu slimnīcas toksikoloģijas nodaļas ārsts Roberts Stašinskis.
Situācija ir, ja tā varētu teikt, ar izteiktu pozitīvu virzību. Pozitīvu virzību kādā ziņā, kad ir būtiski ir samazinājušo pacientu skaits. Negribētu teikt, ka viņi pilnībā izuduši, tad es atkal melotu, bet tiek stacionēti kriet mazāk, apmēram 2-3 mēnesī. Uz uzņemšanas nodaļu tiek vesti gandrīz katru dienu, bet tie vairs nav 10 un 20 pacienti dienā, tas ir varbūt viens vai divi pacienti dienā, ja? Un kas, paldies Dievam, ar tie saindēšanās gadījumi nav pārāk smagi, kur pietiek tik galā uzņemšanas nodaļas etapā ar pirmo palīdzību, un ar to ir pietiekami, lai tālāk jau pacients varētu doties mājās. Tā kā viennozīmīgi ir labāka situācija.
Ievesto pacientu stāvoklis nav smags, un tie pārsvarā netiek stacionēti. Tādēļ kopējo situāciju var uzskatīt par apmierinošu. Tā uzskata arī narkoloģijas centra ārste Sarmīte Skaida. Viņa uzsver, ka šī brīža situāciju nevar salīdzināt ar pagājušo gadu.
Laikam jāsaka tā, ka pateicoties, es negribētu teikt, ka likumu, tie, kas likumu nosaka vai kā, bet tas ir droši vien visas sabiedrības pūlēm, šī, es teiktu tiešām vārdu, tiešā kā nozīmē šī šausmīgā sērga, Latvijā ir apturēta.
Narkoloģi stāsta, ka nevienmēr var noteikt, ka cilvēks ir lietojis spaisu, jo pārsvarā šīs vielas tiek sajauktas dažādākos veidos, lielākoties kopā ar marihuānu. Iezīmēs jauna problēma – spaisa un citu narkotisko vielu pirkšana internetā.
Un kas varbūt vēl nav īsti tāda labvēlīga situācija, ka ienāk cilvēku un viņi saka, ka viņi pīpējuši marihuānu, viņi pirkuši kā marihuānu to. Bet mēs redzam, ka tā klīnika, kas viņam ir attīstījusies, tā nav īsti marihuānas. Un tad, kad mēs uztaisam analīzi, tad mēs atrodam bez marihuānas arī vai no sintētisko kanabinoīdu klātbūtni, vai vēl kādu no jaunām, vai tie ir piperazīni, vai katinoni, jā, bet mēs pat meskalīnas, jā, tad mēs atrodam arī šādas vielas klāt. Tas nozīmē, ka visdrīzāk tur ir bijis domāt jādomā par to saucamo spaisu.
Savukārt, policija ir pārliecināta, ka apreibinošo maisījumu tirdzniecība ir izskausta. Stāsta valsts policijas pārstāvis Toms Sadovskis.
Šobrīd mēs pilnīgi noteikti varam apgalvot, ka jebkāda veida atklāta tirdzniecība ir izskausta, un šādu veikaliņu skaits šobrīd ir nulle. Sakot, šādu veikaliņu vairāk nav, kuros varētu iegādāties šīs vielas. Protams, daži tirgotāji joprojām ir, kuras policija pa laikam arī noķer. Arī šonadēļ Jūrmalā tika aizturēts jauno psihoaktīvo vielu tirgotājs.
Vēl pirms gada biedrība Stop Drugs bija viena no aktīvākajām spaisa tirgotavu apkarotājām. Iesaistot sabiedrību, tā centās iebiedēt narkotisko vielu tirgotājus, kur atradās arī mazgadīgie pircēji. Lūk fragments no sarunas ar pusaudzi, kurš stāsta, kā lieto spaisu. Drošības apsvēruma dēļ viņa balss ir izmainīta.
Uztaisa vainu džointu, vainu caur burku un uzpīpa pudelē, ko saloca izdedzina aizmugurē caurumiņu, kur korķītis tur uzliek foliju, izdara radetiņām, ieliek to sāli, aizdedzina un pīpē. Es esmu mēģinājis, jo kad es pamēģināju, man kļuva ļoti slikti. Tā kā tinamā tabaka samaisa zāli ar tabaku un aiztaisa tā kā cigareti.
Minētā biedrība sarunājās ar pārdevējiem un to kioskus aplīmēja ar brīdinājumu plakātiem par iespējamajām sekām pēc spaisa lietošanas. Biedrības Stop Drugs vadītājs Sandris Bergmanis ir vienās domās ar policiju, ka spaisa problēma Latvijā ir veiksmīgi apturēta.
Šī brīža situācija ir visnotaļ mierīga. Tieši spaisa problēma mēs esam apkarojuši veiksmīgi. Jauni kaut kādi uzplūdumi vai pievedumi Latvijā nav konstatēti. Un arī mēs, protams, patstāvīgi apvainojamies ar informāciju ar policiju. Spaisa problēmas Latvijā mēs varam teikt, ka vairāk vai mazāk viņa ir apkarota.
Ar spaisa saindēšanos ievestajiem cilvēkiem ārstniecības iestādēs visbiežāk tiek veiktas analīzes, mērīts puls un veikta mākslīgā elpināšana, ja tas nepieciešams. Pēc Nacionālā veselības dienesta oficiālajiem datiem no narkotisko vielu maisījumiem ir gājis bojā tikai viens cilvēks. Tomēr ir gadījumi, kad nāve iestājusies iekšējo orgānu nespējas dēļ, ko radījusi spaisa ietekme un tas netiek reģistrēts pie spaisa nāves gadījumiem. Laima Baumane, speciāli Latvijas radio.